Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko, z vami sva Jakob Čuk in Matjaž Mrljak. Danes so se nadaljevala zaslišanja ministerskih kandidatov in kandidatk pred pristojnimi odbori. Predstavilo se jih je 5. Kandidat za ministra za finance Andrej Bertoncelj, čigar zaslišanje se je nadaljevalo tudi v poznem popoldnevu. Kandidatka za pravosodno ministrico Andreja Katič, ta je že dobila podporo odbora. Kandidat za ministra za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek, čigar predstavitev se prav tako še nadaljuje. Kandidatka za ministrico za delo Ksenija Klampfer in kandidat za obrambnega ministra Karel Erjavec. V osrednji informativni oddaji ste slišali povzetek dopoldanskih zaslišanj, več o zaslišanju v popoldanskem delu pa Tanja Dominko.
Opoldne je pred pristojnim parlamentarni odbor stopila kandidatka za ministrico za delo Ksenija Klampfer. Po njenih besedah bo potrebna nova formula za izračun minimalne plače, pri čemer bo njena uporaba pogojena z razmerami v gospodarstvu in na trgu dela. Pomemben del družinske politike bo spremljanje izvajanja že sprejetih zakonodajnih rešitev, v prvi vrsti pa bo treba ustvariti pogoje, da se bodo mladi lažje odločali za otroke, pravi Klamferjeva. Zavzela se je tudi za ureditev porodniškega nadomestila vsem porodnicam, ki so slovenske državljanke, ne glede na njihov status. O pokojninah pa?
Pokojnine morajo zagotavljati dostojno življenje upokojencev in upokojenk. V sedanjem pokojninskem sistemu je nujno izvesti popravke in nadgradnjo, seveda ob upoštevanju širšega družbenega konsenza in finančno vzdržnosti. Pri sprejemanju ukrepov ne sme biti naglic, da bi spodbudila strah, zaradi katerega bi se nekateri še prej upokojili. Nemudoma bomo pristopili k razpravi o zasnovi, vsebino in načinu delovanja in upravljanja demografskega sklada.
Da je bila predstavitev Klamferjeve, ki prihaja iz ministerske kvote SMC ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora za delo. Nasprotno so presodili 3, ki so menili, da gre za spisek težko uresničljivih želja. Popoldne o 15. se je kot kandidat za obrambnega ministra odboru predstavil Karel Erjavec, ki je na tem položaju ministroval v času Janševe vlade med letoma 2004 in 2008. Koalicijska pogodba, v kateri je spregovoril pred člani odbora, navaja, da bi bilo treba preučiti ustreznost sistema nacionalne varnosti. O tem je Erjavec pojasnil.
Da bo potrebno verjetno tudi bolj natančno konkretizirati, katere so tiste grožnje, ki dejansko lahko destabilizirajo našo državo. Če prebiramo naše dokumente v tem trenutku, so te grožnje zelo nasplošno definirane, ampak mislim, če jih bomo bolj natančno konkretizirali, to je ena od nalog, bomo lahko tudi lažje prilagajali te strukture, kako odvrniti in kako preprečati te grožnje.
Konkretno o slovenski vojski pa?
Bo potrebna razprava o tem, na kakšen način zagotoviti potrebna sredstva, ki bojo omogočali modernizacijo in nadaljni razvoj slovenske vojske.
Glede bojnih skupin, ki jih zahteva NATO pa?
Mislim, da v zvezi s tem je najpomembnejše, da bi končno res zgradili vsaj eno srednjo bataljonsko bojno skupino.
Obremenjen z ne preveč zadovoljivo prtljago ministra za zunanje zadeve je bil za poslance Erjavec velik izziv. Dušan Šiško iz SNS je dejal, da je očitno multipraktik minister, ki se čuti sposobnega za vsa področja.
Ali se človek lahko dobro spozna na tako različna področja, kot so komunalni odpadki, oklepna vojaška vozila in mednarodni odnosi?
Erjavec odgovarja, da je obrambni minister politična funkcija. In še?
Glede na to, da sem bil ustrezen minister za obrambo v času, ko je bila neka druga vlada, sem prepričan, da delite podobno mnenje tudi še danes, razen, če vas kakšni politični razlogi pač odvračajo od tega.
Branko Grims, SDS, je želel konkreten odgovor na to, kako namerava Erjavec okrepiti vojsko in odkot bo za ta namen dobil denar. Upa, da to ne bodo posojila.
Veliko dam na tisto dikcijo, da bomo povečevali obrambne izdatke. Tukaj tudi računam na kolege iz opozicije, da bodo pomagali.
Ob 18. se je nadaljevala tudi predstavitev Počivalška na odboru.
Kot smo poročali, se je predsednik vlade Marjan Šarec odločil zamenjati kandidata za ministra za javno upravo Tugomirja Kodeljo, namesto njega pa za ministra predlagati poslanca LMŠ in novinarja Rudija Medveda. Kaj pravijo o koalicijskih partnericah? V SMC in SAB so pojasnili, da je ta odločitev pristojnost Šarca. V SAB pa bi denimo pričakovali, da bi jih o tej odločitvi vendarle obvestil pred mediji. Upajo sicer, da ima novi kandidat boljši vpogled v delovanje državne uprave in da se čuti tudi dovolj močnega, da bo lahko kredibilen pogajalec s sindikati javnega sektorja. Nadaljevanje pogajanj s predstavniki sindikatov bo namreč ena prvih nalog nove vlade, so prepričani. Predsednik SD Dejan Židan je zamenjavo označil za legitimno, kandidata ni želel komentirati. Rudi Medved, ki je sicer na torkovem zaslišanju spremljal Kodeljo in sedel ob njem, izjave za medije danes ni želel dati, kot je dejal, želi počakati na zaslišanje, ki bo predvidoma v ponedeljek. Po dveh dneh posvetovanj predsednika republike Boruta Pahorja z vodji poslanskih skupin glede novega guvernerja Banke Slovenije prednjačita trenutna člana sveta ustanove in viceguvernerja Marko Bošnjak in Primož Dolenc. Pri tem se zdi Bošnjak nekoliko v prednosti. V poslanski skupini LMŠ so prednost dali Bošnjaku, druga izbira je Dolenc. Poslanci SMC podpirajo Bošnjaka in Dolenca, v Levici izrecno nasprotujejo le Dolencu in predsedniku uprave Triglav skladov Benjaminu Jušarju. Poslanci Desus pa dajejo prednost ljudem z izkušnjami v Banki Slovenije, torej Bošnjaku in Dolencu ter nekdanji članici Sveta Banke Slovenije Mejri Festič. V poslanski skupini SDS so medtem rekli, da ne podpirajo nobenega od kandidatov. Na glasove poslanske skupine SD lahko računata zdajšnja člana sveta ustanove Bošnjak in Dolenc, ki trenutno tudi začasno vodi Banko Slovenije. Predsednik SNS Jelinčič Plemeniti je dejal, da se jim zdi dober kandidat tudi Bošnjak, a jim Dolenc deluje bolj trden in bi naredil red v ustanovi. Favorita pa nimata poslanski skupini SAB in NSI. V obih bodo počakali na uradni Pahorjev predlog. Predsednik države ima za premislek čas do 19. tega meseca. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič sta se danes pogovarjali o perečih vprašanjih na področju varovanja pravic delavcev. Predsednica sindikata je izrecno omenila položaj, v katerem so se znašli nekateri sindikalni zaupniki. Pogosto so namreč izpostavljeni pritiskom strani delodajalca, nezakonitim posegom v zasebnost, tudi z detektivskim nadzorom, snemanjem in drugo zlorabo osebnih podatkov delavcev. V takšnih primerih velikokrat pride do odpovedi delovnih razmerij. Sogovornici sta se strinjali, da je mnogo tudi drugih področij, ki bi jih bilo treba izboljšati. Problematični so tudi zaposlovanje za določen čas, predvsem v šolstvu, reforma trga dela, nasilje in neenakopravna obravnava na delovnem mestu ter položaj delavcev invalidov. Kadrovsko bi bilo treba tudi okrepiti inšpektorat za delo in zagotoviti učinkovitost njihovega dela, sta prepričani. Nussdorferjeva sicer prihodnje leto končuje mandat. Jure Cekuta, ki je bil v zadevi Patria 2 obsojen na 4 leta in 4 mesece zapora, je že v zaporu na Dobu, saj nobena od njegovih pritožb ni naletela na uspeh. Cekuta je bil obsojen, ker naj bi Petra Zupana z obrambnega ministrstva napeljal, da mu je predal zaupne dokumente v zvezi z zadevo Patria. Obsojen je bil tudi Zupan, ki pa je med tem svojo kazen že prestal.
Mozaik dneva.
Strah je velik zaveznik zlorab, je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal murskosoboški škof Peter Štumpf, ki se je v zadnjih dneh znašel pod plazom kritik zaradi nekaterih personalnih potez v škofiji. Javno se je zahvalil zakoncema Belc, ki sta mu s posebnim pismom stopila v bran. Škofom se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod škof Peter Štumpf, Mojca Belcen Magdič je za naš radio dejala, da drugod po svetu se odstavljajo škofije, ker so zgodbe prikrivali, pri nas pa se odstavlja nekoga, ker je pravilno deloval. Vas podpora zakoncev Belcel preseneča?
No, bolj me preseneča njun pogum. Zato bi se jim rad tudi javno zahvalil. Tudi drugi bi se lahko oglasili, pa se niso, ker jih je strah zase, kaj bodo rekli domači, kaj bodo rekli ljudje, župljani, kaj bodo zopet pisali mediji. Glede, strah je velik zaveznik zlorab in jim omogoča njihovo nadaljevanje. Zato je pogum zakoncev Belcelj opomin, da o zlorabah ne smemo molčati in jih prikrivati.
Gospod Škof, kako pa ocenjujete odzive in tudi napade, ki ste jih deležni v minulih dneh?
No, najprej bi rad povedal, da so vsi škofje in tudi gospod Nunci mi v osebnem pogovoru zagotovili molitev in tudi bratsko solidarnost in to mi tudi zelo dosti pomeni in se njim zato hvaležen, ker vem, da imajo tudi oni podobne težave, kot jih imam jaz. Tudi mnogi duhovniki, redovniki in redovnice iz soboške škofije, pa od drugod, ter verni in celo neverni so mi povedali, da naj se držim in ne klonem. Ljudje po župnijah skupaj z duhovniki, redovniki in redovnicami tudi mnogo molijo za me in za škofijo. Toliko bolj, ker napadi name so izredno ponižujoči. Glejte, vse skupaj je zelo zaskrbljujoče, ker ti napadi prihajajo oziroma ta poniževanja prihajajo iz skupinice duhovnikov in redovnika ter bivše katehistinje v pokoju sedaj. In vso to skupinico vodi upokojeni duhovnik z doktorskim naslovom, ki celo hodi od vrat do vrat in duhovnike ter druge ljudi prepričuje, naj podpišejo peticijo za mojo odstavitev. No in seveda, pri tem si izdatno pomaga tudi z mediji, saj veste, da so za mediji taka zgodbe zdaj zelo dobrodošle, ne samo pri nas, ampak tudi drugod po svetu. In da bi bil ta duhovnik pri tem še bolj učinkovit, se posod predstavlja kot nezaželena in nerazumljena oseba v cerkvi, še posebej v soboški škofiji. In tako med nekaterimi ljudmi zbuja usmiljenje, sočutje in seveda mu tudi verjamejo. Na splošno pa so ljudje šokirani in ne morejo verjeti, da se to lahko dogaja med tistimi, ki bi morali biti pastirji duš. In sprašujejo vse, kakšna je to vera, da oni in njegovi sledilci počnejo takšne nizkotnosti škofu. Moram povedati, da je duhovna in moralna škoda velika, ohujšanje še večje in zato samo molitev in pokora to lahko ozdravita.
Gospod Škof, sledili ste navodilom ekspertne skupine, zdi pa se, predvsem v medijih, kot da je to kar spregledano.
Da, popolnoma je to spregledano. In škofje bomo morali na novo revidirati namen te skupine, teža njenih navodil in ali je mnenje te skupine zavezujoče za škofa ali ne. Glede, če škof ukrepa, mora imeti za seboj kritje. V tako delikatnih primerih škof ne more in ne sme ostati sam. In seveda to bi pričakoval od ekspertne skupine za spolne zlorabe, ker ti drugi škofje mi ne morejo kriti hrbta, če ne vedo, zakaj sploh gre v določenem primeru. No in sedaj je vse skupaj izpadlo tako, kot da je ekspertna skupina za spolne zlorabe meni samo predlagala naj ustrezno ukrepam. V resnici pa sem dobil od skupine zelo jasno sporočilo, da moram ukrepati. V reji škofje rabimo nek inštitut, tudi z ne samo spravnimi, ampak tudi drugimi učinkovitimi sredstvi, ki znotraj cerkve zaščitijo posameznega škofa v podobnih ukrepanjih.
Gospod Škof, ob sklepu le še vprašanje, številni mediji v teh dneh pišejo o vaši zamenjavi in se tako sklicujejo tudi na vir iz nunciature. Kako odgovarjate?
Glede, če bi moral zapustiti soboško škofijo zaradi prikrivanja spolnih zlorab in nadlegovanj dveh duhovnikov, bi to razumel in sprejel. Ampak ne bom šel iz škofije samo zaradi tega, ker se mi hoče ta dva s pomočjo medijev maščevati, zato ker sem v njunem primeru ukrepal po navodilih cerkve. V primerih teh dveh in tudi v reševanju nekaterih drugih težavnosti, iskreno priznam, da delam povesti, nočem nikomu škodovati in delam tudi v konsenzu z metropolitom ter pravno in tudi finančno strokom. Tudi v Sloveniji mislimo, da se škofa odstavi kar tako kot obrabljene cunje. Škomu škof ne paše in ga bomo kar nagnali. Tudi če po škofiji kroži peticije za mojo odstranitev v škofiji ustajam, dokler bo tako hotel papež, ker me je on imenoval na mesto soboškega škofa. Nisem se sam imenoval, niti se to nisem silil in tudi nišče iz te skupine me ni imenoval za to službo. In nikamor ne bom šel zaradi tistih, ki bi z mojo odstranitvijo hoteli prikriti svoje nečednosti in z njimi celo nadaljevati. Vete, Sveti sedež ni naiven in ne naseda intrigantom, ki gredo celo tako daleč, da pri svojih namenih zlorabljajo tudi nunciaturo. In takšno početje se mi zdi najbolj nizkotno in bi res zaslužilo ukrepe, ki jih predpisuje kazensko pravo, no, bolj milen pomenu pa vsaj ukrepe psihoterapije.
Gospod škof Peter Štumpf, iskrena hvala za pojasnila, za pogovor. Želimo vam kljub vsemu obilo Božje moči in Božjega blagoslova.
Hvala tudi vam za možnost pogovora.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Srbski in kosovski predsednik Aleksandar Vučić in Hašim Tači se bosta v okviru dialoga pod okriljem Evropske unije jutri v Bruslju po polletnem premoru znova sestala. Strani od srečanja ne pričakujeta veliko. Po zaskrbljenih odzivih v mednarodni skupnosti tudi ni pričakovati začetka pogovorov o spremembi meja med državama. Visoka zunanje politična predstavnica Unije Federica Mogherini, ki posreduje v dialogu, je minuli teden izrazila pričakovanje, da bi lahko rešitev spora dosegli v prihodnjih mesecih. Kot je dejala, želijo doseči pravno zavezujoč dogovor, v katerem naj bi rešili vsa odprta vprašanja, tudi tisto o srbskem nepriznavanju Kosova. To je težko, a ne nemogoče, je poudarila. Italijanski tožilci so danes potrdili, da preiskujejo 20 oseb in podjetje, ki upravlja z avtocestnim viaduktom Morandi v Genovi. Ta se je sredi avgusta porušil in pod seboj pokopal 43 ljudi. Obtoženi bi bili lahko boja in neizpolnjevanja varnostnih predpisov. Tožilci se o vložitvi obtožnice še niso odločili. Francoske oblasti danes praznijo divje migrantsko naselje na severu Francije ob Rokavskem prelivu, je sporočil francoski notranji minister Gérard Colomb. Na stotine migrantov že leta gravitira proti francoskim pristaniškim mestom ob Rokavskem prelivu v upanju, da jim bo uspelo priti preko morja v Veliko Britanijo, kjer imajo že družine ali ker govorijo angleško. V avstrijskem Innsbrucku se je začelo svetovno prvenstvo v športnem plezanju. V kvalifikacijah so bile uspešne tri Slovenke, aktualna svetovna prvakinja Janja Garambret, Lučka Rakovec in Mija Krampel. Garambretova je uvodoma preplezala povsem do vrha obe smeri v svoji kvalifikacijski skupini ter osvojila prvo mesto, ki si ga deli z Avstrijko Jessico Pilz. Ekipa Lotto NL Jumbo je zmagovalka pete etape kolesarske dirke po Veliki Britaniji, s čimer je lahko najbolj zadovoljen slovenski as Primož Roglič, ki je prevzel skupno vodstvo. V skupnem seštevku ima tri etape pred koncem 6 sekund prednosti, pred Francozom Alaphilippom in 16 pred Luksemburžanom Junglesom. Šesta etapa bo zahtevna s ciljem na vzponu, po njej bi že lahko bil znan zmagovalec. Zadnji dve etapi bosta namreč povsem ravninski. Po noči bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, temperature zjutraj pa bodo od 11 do 16 ob morju 18. Jutri dopoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo. Dopoldne bo na zahodu že nekaj krajevnih padavin, deloma neviht, popoldne pa postopno tudi drugod. Krajevne padavine se bodo nadaljevale tudi v noč na soboto. Jutri čez dan bodo temperature od 20 do 25 stopinj. V soboto bo še spremenljivo, sredi dneva in popoldne še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, no v ponedeljek in tudi v nedeljo pa bo sončno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Še nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana 21 stopinj, Koper 24, Maribor in Celje 22, Murska Sobota in Novo mesto 25, Nova Gorica in Ajdovščina 24, Črnomelj in Hrastnik 23, Postojna, Krško in letališče Jožeta Pučnika 22 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem 20, Lisca 18 in Kredarica 6. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Ljubljano upočasnjen promet, čas vožnje se podaljša za približno 15 minut. Po noči Točno v polnoči je predvidena popolna zapora primorske avtoceste za pol ure, in sicer med Brezovico in Vrhniko v obe smeri zaradi postavitve portala. Oddajo je pripravila Tanja Dominko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Jakob Čuk. 18:50 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.